Ле-ле-та.
Ді летн.
Летонес.
Летвіенс.
Латиши.
Летти.
Латишта.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. līdz 12. Ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Šajā stundā mēs sarunāsimies un aprunāsimies un katrā ziņā uzzināsim, kā tad mūsu tautieši dzīvo citur pasaulē. Raidījums Saites sirdī Latvija. Raidījuma cikls, kur katru nedēļu mēs apzinām kādu no valstīm, kurā mīt latviešu diasporas pārstāvi, un katrs raidījums tiek veltīts kādai no latviešu mītnes zemēm. Apzinot šajā zemē dzīvojošo tautiešu ikdienu, īpatnības un sniedzot skaidru ieskatu par šīs diasporas auditorijas aktualitātēm, vēlmēm, sapņiem, sajūtām par mājām. Un šodien, jāsaka, mums ir vienot, jāsaka, varbūt tālākie pat viesi, es nezinu, grūti pateikt, bet katrā ziņā Eiropa tā nav, mums būs viesi no Brazīlijas, valsts, kas saistās ar futbolu droši vien daudziem latviešiem ar karnevāliem, bet pie manis šodien ciemos Renāte de Carvalho Albrechta un Felipe de Carvalho Albrechts. Sveiki, labdien!
Labdien!
Es pareizi tik galā ar uzvārdu, jā, tur viss kārtībā.
Kā jā, tas ir, de Carvalho Albrechta.
Nu, vienalga, viņš viņa skan savādā.
Jūs tā Albrecht runā labāk nekā Brazīlijas, jo tā arī no Vācu, mans vestēs bija no Vācija, un viņa arī tur
runā... Nevar izrunāt arī Brazīlijā, nu, tu uzvārdi, tā kā...
Albrecht un viss, jā. Jā. Bet es piesakot arī jūs, nu, Brazīlija, manprāt, daudziem latviešiem, jā, nu, saistās futbols, jā, Brazīļu un karnevāls, un tas, tie ir tādi mīti, vai tā var, ir? Kā te latvieši, ko domā par Brazīliju?
Es domāju, ka jā, tieši tā viss ir, bet tā kā es esmu tur piedzim, es domāju, ka vieglāk Renāte var pastāst, jo viņa tagad 5 gadu dzīvoja Brazīļa. Es domāju, ka viņa labāk var pastāst, ko viņa domā pirms brauc uz Brazīļa un ko viņa tieši redz tur tagad, ka viņa tur.
Jā, mēs noteikti to izrunāsim, bet es gribu no savas pateikt puses milzīgu komplimentu. Felipe runā latviski. Tas ir, kad tu sāk mācīties 5 gadus apakaļ, lai latviešu valodu kā bija?
Es jau iemācos pirms tam, bet pirms es braucu uz Latviju, jo es jau biju 2007. Gada, pēc tam arī 8. Gada. Es tikai zināju paldies, kur ir atslēga, braucam mājas. Tā kā mēs ģimene izmantot kaut kur, kā mēs bijam. Bet tā izruna bija, kad es biju Latvijā un pēc tam arī, kad Renāte brauc uz Brazīļu, viņa man palīdz ar iemācis latviešu valodu.
Burvīgi, tiešām komplimenti no manas puses, jo zinot, nu daudz nodzīvotai, gandrīz visu mūžu, tā arī neiemācās īsti runāt un redz, ja grib, var. Un tā mazā balsarūta, ko jūs dzirdat arī fonā, tā ir Laura?
Tā ir Laura, tā ir mūsu meita Laura, kurā mums visur līdzi, visos darbos un arī šodien.
Jā, nu sāksim, Renāte, varbūt tur to, kā jau te arī Filipa teica, tu varēsi pat vislabāk izstāstīt, nu kāds bija tavs tas skatījums un viedoklis par Brazīliju, pirms to aizbrauci un kāds varbūt ir tagad?
Nu, Brazīlija jau tāds eksotisks vārds un man liekas tas viedoklis, ka visur ir tikai pludmales un baltas smiltes un tikai samba. Bet tā gluži nav. Brazīlija ļoti milzīga, ļoti dažāda, un es īstenībā es sapratu, ka es nevaru runāt par Brazīliju, bet es varu runāt par to štatu, kur es dzīvoju,
jo kurš tas ir?
Tas ir San Paulu štats. Un līdz ar to un tā atšķirība ir ļoti milzīga. Brazīlijas ziemeļos lielāka nabadzība un joprojām varbūt tā vide tāda, kādu mēs varētu iedomāties, un Amazonas džungļi. Bet tur, kur mēs dzīvojam, ļoti eiropieski, ļoti labi, ļoti laba satiksme un visa pasaule pieejama vienā reģionā un tā kā ļoti milzīgas atšķirības. Un, protams, futbols, nu tas ir apstiprinājis, futbols tas ir Brazīļiem sirdīs.
Tas nav nekāds mīts.
Nē, tas
tā
nav.
Spēlē visur un visās vietās.
Jā, un visi sapņo kļūt par futbolistiem, jā.
Droši vien jau mazliet arī var nojaust, kā tad tu nokļuvi Brazīlijā, bet nu, varbūt arī pastāst par to ceļu, kā bija nu, izlemt braukt uz Brazīliju un pamest Latviju.
Nu, mums tas stāsts ir tā, ka mēs iepazināmies Latvijā. Filipa šeit dzīvoja un mācījās latviešu valodu. Un tā mēs šeit iepazināmies un aprecējāmies arī Latvijā. Bet tad ģimenes dēļ vairāk mēs izdomājām, jo Filipa bija nodzīvojis jau kādu laiku Latvijā. Un viņa brāļa bērni bija maziņi un tomēr gribējās vairāk pavadīt laiku ar ģimeni. Un tā mēs izdomājām, kad mēs pārcelsimies uz Brazīliju.
Kāds bija tavs sajūts, ka tomēr jāatstāj Latviju un jābrauc prom? Nu, es... bija smags lēmums.
Nu jā, nebija viegli, jo tā es sirdēsmu un vispār esmu patriota, un es nekad tā nebiju pat domājusi, kad es varētu dzīvot ārpus Latvijas un kur nu vēl Brazīlijā. Tā ka tas lēmums bija tāds, bet mums arī nebija cita iespēja, jo tā nav Eiropa un tāds attālumā attiecības Brazīlija, Latvija, tur pilnīgi noteikti nevarētu eksistēt līdz ar to. Nu, tur bija jāizdala izvēle, vai nu brauc vai nē.
Cik ilgs laiks tur cit ir? Rīga, jūsu Brazīlija, cik ilgi jālido?
Tagad ir lidot
jālido.
Vai?
Jā, cik jālido ir? Lai tur
nu, tikai Eiropa, San Paulu 12 stundas, bet neiet pat taisno uz Rīgu, tad nu vēl atkarībā 3 stundas un plus vēl lidojumu. Lidos tā gaidīšanas, nu tur tā.
Nu, gandrīz dienaks jārēķina.
Lai nu jā, ļoti ātri sanāk 19 stundas, bet tad nu ar tādām lielām skriešanām un gandrīz vairs nesanāk, bet nu dienaks jā.
Jā, Renāte minēja arī to, ka Felipe satika tevi šeit, Latvijā, un tad man uzreiz jautājums, ko Brazīļa Čālis darīja Latvijā? Kas tev bija tas, kāpēc tu izdomāji, ka brauks uz kaut kādu Latviju un padzīvos tur?
Jā, kur es dzīvoju tur Novodesa, ir daži, daudz latvieši. Un tā kā no bērnībā es augu, ne, no bērnībā bija daudz arī no Latvijas viesi, un vienmēr mēs runāja un bija palikt tā kā draugi. Un ir tā, kā es nezinu pastāst, bet tā kā tu esi Latvija diaspora, tu ir tā jūties, ka tu esi latvietis, un tā kā Latvija ir tā kā sapņu var aizbraukt. Un es tikai, es biju, es domāju, kā 25 gadi, kad es braucu pirmā reize. Un tā emocija, kā bija lidosta, ka tu atnāci un rakstīt latviski, un tad es atceros, kad es biju mazbērni pie mana vecmama, ka viņa arī kaut ko latvisku runāja, bija ļoti forši. Un es tā bija tā, ka es gribētu zināt vairāk par Latviju, un tad man bija tās iespēja piedalīt 3x3 nometni, un tas bija, tāpēc es aizbraucu šeit, un tas bija ļoti forši, tieši.
Jā, reizēm laikam arī ir tā sajūta, ka kāds no tālienes vairāk novērtē to, kas ir šeit, nekā tie, kas dzīvo šeit uz vietas?
Es domāju, ka jā, jo tad arī, kad es biju Latvijā, kad es dzīvoju tie viens gads, man arī, kad, piemēram, viena tās dziesmas, ka būs, ir Bossa Nova, un tad es labāk dzirdēju tā no Brazīlija, nekā, kad es biju Brazīlijā. Jo, kad es esmu Brazīlijā, es visvairāk latviešu dziesmu dzirdēju, un tad, kad es dzīvoju Latvijas, tā pietrūks Brazīļa, un dzirdēju Brazīļa dziesmas, Bossa Nova un tālāk. Bet tā, ko jums te ir vienkārši, priekš mums tas ir ļoti īpaši. Pastaigā, nezinu, kādu parku, un redzēt tās koks vai Latvijas
aiziet
daba.
Aiziet uz mežu sēnu, sēņot.
Jā, tas mums ir ļoti īpaši.
Ļoti īpaši.
Dzirdot arī mazo Lauru, kas mums te vēl īsti nerunā, bet kā jūs mājās runājat savā starpā un ko jūs Laura, vārds ir Laura, vai ne? Pilnīgi latvisks vārds un kas ir tā valoda, ko jūs mājās lietojat un ko arī droši vien viņu vispirmo iemācīsies?
Nu, es domāju, ka viņa runās latviski vispirms, tāpēc, ka es ar viņu runāju tikai latviski un viņa šobrīd visvairāk laika pavada ar mani ikdienā. Bet mēs esam izdomājuši, nu, kamēr viņa iet kādā bērndārzā, kur viņa ir tāda kārtīga portugāļu valodas bāze, tad Filipa ar viņu runā portugāliski. Bet pēc tam mēs pārslēgsimies uz latviešu valodu tikai mājās.
Jā, bet lai arī viņa iepaņem manas kļūdas latviešu valodu. Labāk viņa iemācis pareizi, nekā tas galotnes un gramatika man nav tik
Tā mamma būs atbildīga par gramatiku.
Jā.
Tas labi, bet zinot, kā bērni ātri spēj uzsūkt, es domāju, tur pilnīgi droši runās abās valodās brīvi jau nu, pēc pāris gadiem.
Noteikti. Var jau redzēt, ka viņi saprot, kad prasa viņi abās valodās, jā. Kad grib saprast.
Un tur arī tā kā ir daudz latvieši, visi arī runāt ar viņa latviski.
Jā, runā mēģināt. Arī latviski. Jā,
mums ir tā Brazīlija šī draugi, kā piemēram viņi jau zina runā nāc. Kā viņi dzirdi, kā Renāti runā nāc, Laura nāc.
Kur ir tētis, kur ir mamma? Jā. Mums jau Brazīļa draugi runā šīs frāzes latvieši, ko es bieži runāju ar Lauru. Visi jau ir iemācījušies.
Mēs esam pienākuši arī pie tā brīža, ka mēs varētu arī pirmo dziesmu paklausīties, un mēs parasti arī saviem viesiem, kas viesojas pie mums raidījumā Saitsirdī Latviju, lūdzam, lai jūs pasakat, kas varbūt ir tās nu, 4-5 dziesmas, kuras ir tā jūsu šodienas ikdiena, un arī jūs to esat izdarījuši. Un kas tad varētu būt pirmā dziesma, ko mēs klausīsimies?
Es domāju, ka tā kā mēs runājam daudz par Brazīļu, es domāju, ka tā pirmā dziesma varētu būt Bossa Nova vien žendra.
Viens, jā, mūzikas sveids ļoti populārs mm-hmm. Brazīlijā. Un mums arī viens no tādiem tuvākiem varbūt no Brazīļu mūzikas, ko mēs klausamies. Jā.
Un tā zagudījumā ir tā kā ļoti forši, ka tu vari jūtis tā kā ir mūsu Brazīļa dzīve.
Marta ūdeņi varētu jā. Tulkot. Un mēs arī gribējām, kāda dziesma ir jau tās populārās dziesmas, meitene no Ipanēmas, un kas varbūt asociējas ar Brazīliju, bet ir tādas daudzas ļoti tuvas dziesmas, kuras varbūt šeit mazāk pazīst. Un tāpēc tā izvēle tāda.
Lai dziesma runā pat par sevi, klausamies.
Uma cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau,
é pedra,
é o fim,
do caminho,
é um resto,
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março,
fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ó,
oide,
forte,
aço,
sol,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Badaba, badibaziza, zazaziza, badananienya, anandede, badandede, badandede, anandede, anandada, anandede, anandede, anandada, ué.
Raidījums Saites sirdī Latvija. Katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par Latvijiem pasaulē.
Raidījums Saites sirdī Latvija un šodien pie manas ciemos Renāte de Carvalho Albrechta un Felipe de Carvalho Albrechts un viesi no Brazīlijas. Latvieši, jau es teikšu, abi runā latviski, tā tad latvieši kaut kur sirdī jau ir abi. Un jā, un tikko mēs klausījāmies Bossa Nova, ja?
Jā.
Tā to sauc. Kā tad Renāte bija? Nu, ka, nu, tomēr nu, tu dzīvojis un augus Latvijā, latviešu tautas dziesmām, un tur tomēr ir pilnīgi cits kaut kāds ritms, kaut kāda nu, atraktivitāte, kā to var mūzikā nosaukt, bet nu, šeit ir atkal tur viss ir savādāk. Kā bija? Tu tā pirms tam jau to mūziku izjuti vai tur iemīlēji?
Nu, jā, drīzāk tur. Bet es īstenībā Latvijā pāris gadus dejoju salsu, kas arī tādi latīņu ritmi un līdz ar to man tā mūzika bija to. Bet mēs runājam par to dažādo Brazīliju un tas varbūt arī viens no tiem piemēriem, ka tur, kur mēs dzīvojam, tur īstenībā daudz cilvēku vispār nedejo. Ja visi iedomājas, visi Brazīļi dejo un visi māk dejot sambu, tas arī tāds ļoti pa reģioniem. un vairāk Rio de Janeiro un pilsētās, kur notiek karnevāli lieli, bet īstenībā tur, kur mēs dzīvojam, tas tā ļoti reti. Un pat ja meklē tādu deju skolu, tad ir vērts, tiešām ir jāmeklē, nav tā, kad uz katru stūru. Un tas ir tā interesanti. Un arī ir tāda mūzika sveidu sertanežu, par ko es vispār nezināju, tas varētu būt tā kā mūsu country stils vai tāds no populārā mūzika, kas tur īstenībā ir daudz populārāka nekā samba, bet varbūt par kuru nezin ārpus Brazīlijas. Tas ir tā interesanti.
Tad var teikt, ka varbūt latvieši procentuāli dejo vairāk nekā Brazīļi.
Jā.
Es pieņemu, ka latvieši katrs noteikti. Otrais ir tautas dejās pabijis kādā kolektīvā.
Noteikti.
Jā, tas var runāt. Es nezinu, neviens mans draugs tur Brazīļa neko nedējot.
Un kad mēs mācāmies latviešu tautas dejas, tad tie soļi ir ļoti grūti.
Polka. To bija dikti grūti.
Polka, Brazīlijas
ir. Mēs jau pateicos Katrīna Dimanta, viņa bija pie mums tur, un viņa iemācījās es un daži draugi
polka.
Polka. Un viņa bija daudz darbi. Nezinu, vienu dienu vai mēs varēsim tā kāja pareizi dejot.
Soli, jā.
Ja mēs tās muku par dziedāšanu, par dejošanu esam tā aizvirzījušies, laikam jau nevar nepiemienot arī latviešu dziesmu un deju svētkus. Un, nu, mēs varam nojaust droši vien, ko mēs visi latvieši vienādi par to domājam. Felipe, man ļoti interesē, kāda bija tavs pirmais vispār, nu, tas, tā sajūta, ka tu ieraudzīji šo te vaiprātu, kas te Latvijā notiek ar dejošanu un dziedāšanu?
Tas bija fantastiski, jo es, kad es biju māja, arī redzēju tā internetu un viss. Tā saule, Pērkums, Daugava un tās emocija, kad tu esi tur un redzi dzīvi, kad mums ir kādu latviešu sapulci un ir viesi no Brazīļa, mēs bieži izmantot un pārīdījām, kā te Latvija notika dziesmu un deju svētk. Un interesanti, ka šoreiz arī mēs nebijam, bet Brazīļas latviešu koris piedalas. Un Renāte, kā runāja ar viņu, viņa teica, ka ir arī citāda līmenis. Ne līmenis, bet jūties.
Sajūtu līmenis.
Ne? Sajūtu līmenis, ka tu ne tikai izskatās, bet jā. Kad dejot mm-hmm. Dzied kopu vai dejot kopu. Un mums no Brazīļa bija tā koris, un arī stabūrāks deju grupa, un viņa arī bija tā ļoti emocionāli par šitā visu.
Par to ļoti jāpateicas rīkotājiem, gan dziesmu, gan deju svētku, kuri aizdomājās un rada šo iespēju ārzemju latviešu kopām piedalīties. Jo es pat esmu dziedājusi, dzīvojot šeit Latvijā, un pēc tam, kā apmeklētājs, es arī esmu bijusi skatīties. Un es biju ļoti pārsteigta, cik tā sajūta līmenis ir savādāks stāvēt tur dziedāt vai vienkārši sēdēt un skatīties. Un tāpēc es ļoti, ļoti gribēju, lai pēc visām iespējām palīdzēt gan korim, gan deju grupai, cik nu iespējams, lai viņiem būtu šī iespēja piedalīties šeit. Un visi bija septītajās debesīs tiešām.
Un kā tev ir aizbraucot uz turieni, nu, kaut kas jau arī jāliek, droši vien ir vietā tām lietām, ko tu darīji šeit, dziedāji.
Jā.
Un, piemēram, aizbraucot tur, nu, kaut kas jau kaut kā vēl kaut ko vajag, vai tu esi kaut ko atradusi, ko darīji tur?
Kad es aizbraucu, es nerunāju portugāliski, un tad tas viens no veidiem man arī bija iestājies uzreiz korī, vietējā pilsētas korī, dziedāt, lai varētu sākt apbūt valodu ātrāk. Bet Filipa bija jau ļoti aktīvs sabiedriskajā darbā tieši Latviešu apvienībā. Un tad, principā, es, man liekas, ielidoju, un jau pēc kādas nedēļas es jau uz pilnā jaudā jau strādāju asociācijā un visādos projektos, kuri bija paredzēti tajā gadā. Un tā tas viss ir aizgājis īstenībā, kad tieši sabiedriskajā darbā es esmu daudz aktīvāka ārpus Latvijas tagad dzīvot, nekā es biju šeit dzīvot Latvijā.
Jā, laikam arī ir pienācis brīdis, ka mēs varētu parunāt par šo te visu apvienību, kas tur ir ar tajām latviešu lietām un skaitīšanas, kas tur viss noteikti, jūs zināt, droši vien daudz labāk. Nu, pastāstiet par to, visu, kas noteikti Brazīlijā ar latviešiem.
Nu, šis gads ir īpaši aktīvs, tāpēc, kad ir Latvijas 100 gada, un kuru mēs jau īstenībā svinam un gaidam jau no iepriekšējā gada. Bet šogad tā kā visi arī latvieši Brazīlijā ļoti seko līdzi un brauc uz Latviju, tad viņiem tas sajūta līmenis un tā aktivitāte ir lielāka, un mēs to, protams, izmantojam. Un viens no tādiem apjomīgākajiem projektiem ir latviešu skaitīšana Brazīlijā, jo es atceros, kad es atbraucu uz pirmo savu PBLA sēdi pirms pāris gadiem, pirmais jautājums bija, cik latvieši ir Brazīlijā. Un to ļoti grūti atbildēt, tāpēc, kad ja kurš cilvēks, kurš piedzimst ārzemnieks vai ne Brazīlijā, viņš ir automātiski Brazīlis, un nekādās tautas skaitīšanās tāda lieta kā tautība neparādās, jo viņi visi pēc tautības vienalga, pat ja nav saistības ar Brazīliju, ja tu esi dzimis, tu būsi Brazīlis. Un tad mums radās šī doma sākt saskaitīt. Nu, tas skaitlis būs, protams, nebūs tāds ļoti perfekts un tāds precīzs, tāpēc, kad mēs, mums nav tāda iespēja izsekot visiem precīziem statistikas formulām un tā, bet šobrīd mums bija tāds pusgadā apkopojums, jā, tie, kas bija saskaitījušies, un gandrīz 1500 ir saskaitījies, un pēc visām tām formulām un aprēķiniem tas varētu būt, kad tādi, kas varbūt pat neapzinās vai vispār Brazīlija varētu būt tie 26 tūkstoši. Ap tiem 20 tūkstošiem jau visu laikā ir un varētu būt 20 tūkstoši latviešu Brazīlijā. Tad mēs redzam, ka tas skaitlis tiešām tāds varētu būt vai pat lielāks. Un tad tie droši vien līdz gada beigām tā arī būs, kad apmēram kā 2 tūkstoši būs tie, kas ir tādi aktīvi latviešu latvieši un kas piedalās ikdienā latviešu kopienu dzīvē savās pilsētās vai vismaz seko līdzi un brauc uz Latviju un tā.
Un kas ir gudri arī darīt, jo tā kā te jums ir tā tautība, ka visi zini, kā viņiem ir. Bet piemēram, man ir viens vectēvs, ir no Vācija, vecmama no Pavilostā, Latvija, tad viens ir no Portugāli, un es domāju, ka viens ir no Amerika vai Brazīlijas, nezinu. Bet mana visa dzīve vienmēr mans teica, ir tā, kā es esmu brazīlietis. Un tad arī bija cilvēki no Latvijas un prasa, vai tu esi latvietis? Un es teicu, es esmu brazīlietis, jo viss, kā piedzim Brazīlija, ir brazīlietis. Tikai pēc tam es zināju, ka ir tā kā tautība, ka ja tu arī piedzim cita vieta, tu var būt tā kā diaspora, un es zinu, ka tur ir daži, ka mēs nezinām, ka varbūt ir tā vecāk latvieši, bet vispār nezināju, ka viņi tiešām varētu būt latvieti. Man un mūsu pilsēta tur, kur ir vairāk latvieši, ir vieglāk, jo tā sabiedrība ir vairāk kā komunicēja ar Latviju un ir ziņas no Latviju. Bet kāds, kā aizbrauc uz tālu pilsētā, es domāju, ka viņi nezina, ka viņi tagad ir latvieti, un mēs arī nezinām, kā komunicēja ar viņu.
Nu jā, tas viss tagad ir, pēdējos gados ir vairāk tāds uzņēmis apgriezienas saistībā ar to, kad mēs esam izveidojuši, asociācija ir izveidojusi mājaslapu un Facebook lapu, un man liekas, ka katru nedēļu rakstēs vien jaunu un jaunu latvieši, kas ir ieraudzījuši pirmo reizi, un tā kā tā kopiena paliek lielāka.
Par šo mēs turpināsim vēl parunāt, bet šobrīd mēs paklausamies otro dziesmu no jūsu puses, un ja pirmā bija Bossa Nova, tad kas būs otrā?
Es domāju, ka nākamais ir viena kā Renāte vairāk izvēlēts, kas sauc Frežāt, Segredus.
Segredus vai noslēpumu. Man ļoti patīk šie dziesmi. Šī varbūt ir viena no tām pirmajām dziesmām, kuru es mācoties portugāļu valodu, mēģināju tulkot. Tāpēc tā izvēle tāda, bet mums abiem ļoti patīk šis dziedātājs arī. Tā kā.
Viņš ir tā kā pops priekš mūsu Brazīlijā.
Klausamies.
Eu procuro amor que ainda não encontrei. Diferente de todos que amei. Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver. E as feridas dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.
Die Letten.
Letonēs.
Letviens.
Latiši.
Leti.
Latišta.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Raidījums Saites sirdī Latvija, raidījuma cikls, kuru katru nedēļu apzinām kādu no valstīm, kurā mīt latviešu diasporas pārstāvji, un šodien mēs netiešā veidā esam Brazīlijā, jo pie manis ciemos Renāte un Felipe, un runājam mēs tikko iepriekšējā, pirms mirkļa mēs runājām par latviešu skaitīšanu Brazīlijā, un kā tur ir ar to skaitīšanu, jūs stāstījāt viņu piesakās un tur tā, un kā jūs to var pārbaudīt, ja viņam pasē ir Brazīles rakstīts, bet viņš tā kā saka, es esmu latvietis. Tā ir arī varbūt?
Nu, tā varbūt, jā, tāpēc jau tā metode ir tāda, un tas aprēķinot, vai nevienmēr ir tās kļūdas, un cilvēki, protams, var melot, un var arī, jo mums ir tā iespēja arī reģistrēties internetā, protams, jo Brazīle ir milzīga, un līdz ar to tā kļūda noteikti ir, tas ir noteikti. Bet mēs ļoti arī mēģinām, lai cilvēkiem ir iespēja īpaši vecākajai paaudzei piereģistrēties papīra formātā. Līdz ar to mēs zinām un sadarbojamies ar Brazīlijas Latviešu Baptistu asociāciju un tām baznīcām, kurās mēs zinām joprojām ir daudz latviešu. Un tad tur ir iespējams, jā, aizpildīt papīra veidā. Un mēs tieši uzsākam arī skaitīšanu Latviešu Baptistu kongresā šī gada maijā, kur bija sabraukuši latvieši arī baptisti no plašas, varbūt ne no visas Brazīlijas, bet tiešām no daudzām pilsētām. Un tad tas bija tas arī tāds veids, kā viņiem ir iespēja aizpildīt. Bet nu galvenokārt internetā tagad mūsdienu tehnoloģijas, tā kā.
Es iedomājos to klausoties, varbūt vajag Brazīlijā uztaisīt prāt vētras koncertu, un visi tie, kas atnāk, tie ir latvieši.
Noteikti. Noteikti. Mēs tikai par. Es domāju, ka visi Brazīlijas latvieši ir lieli prāt vētras fani. Tas ir, jā.
Jo arī prāt vētrai 60,000 meža parkā tikko pēdējais koncerts, un tas arī priekš Latvijas, manuprāt, ir pilnīgi sārprāts. Un, ka 60,000 spēj savākt uz vienu koncertu, tas ir... Jā, es domāju, Brazīlijā varētu. Viss, kas ir atnākuši, jā, to skaitīšanā liekam iekšā.
Jā. Jā. Un nu, mēs varbūt paskriesim priekšā nedaudz tai dziesmas izvēlē, kas mums arī būs vēl uz priekšu, bet ja mēs jau sākām runāt par prāt vētru, un mums ir viena no dziesmām, ko mēs izvēlējušies, maybe, kāpēc, tāpēc, ka es savu pagājušu nedēļu, nē, bet nu, kad pēdējoreiz es biju Brazīlijā pirms kādām trim nedēļām, es vēl šo dziesmu dzirdēju pa rādio, tāpēc, ka tā, kad tā dziesma bija populāra,
es pāris domā, gadus atpakaļ. Es domāju, ka 2011. Jā. Gadu, es neceros tā gadus.
Vienā mūsu populārā rādio, Antena UM, viņu klausītā izvēle, ka gada populārāko dziesmu Brazīlijā. Kas ir liels pārsteigums. Un tie nebija latviešu balsotāji vispār. Un tā kā viņi bija gadu populārākā dziesma, jo projām regulāri skan radio. Un mēs parasti radio klausamies no rīta, un tad es ieslēdzu, un man bieži vien skan maybe.
Jā, varbūt tad arī man doma par šo koncertu jāatmet, jo tur būs Brazīļi pilnīgi noteikti.
Jā, un tas ir forši arī, kadreiz mēs esam taisam šašlīgi ar draugi, kaut ko, un tā dziesma sāk spēlēt radio, un mums tā cik forši varēsim kopā dziedāt.
Bet tas arī īstenībā parādītu nedaudz to Brazīlijas latviešu publiku, jo mums ir ļoti daudz Brazīļi, kas ir izauguši ar latviešiem vai ar ir kaimiņi latviešiem, un viņi ļoti palīdz latviešu kopienu darbā.
Visi šie latvieši, kas reģistrējās, vai tajā visā varbūt ir arī kaut kas pārsteidzošs, nu varbūt, ko jūs uzzināt, ir kāds simtgadnieks, kurš ir varbūt dzimis reizē ar Latviju, varbūt ir kāds, kas nezin, vēl kā tādu lietu, kur sakt, vau!
Mums ir daži, mēs īstenībā mums interesēja, kādi ir populārākie uzvārdi, un man liekas, ka populārākais ir Pēter Lēvits pagaidām, kas bija saskaitīts. Tad mēs arī mums interesē, kura paaudzē ir reģistrējušies visvairāk. Un šobrīd visvairāk reģistrējušies, kas dzīvo Brazīlijā otrajā paaudzē. Un tad seko trešā, un tad ir ļoti daudz arī, kas dzīvo pirmajā paaudzē.
Mm-hmm.
Un tā, un tad mums ļoti interesē arī par valodas zināšanām. Un tas pārsteidzošais moments bija, kad īstenībā gandrīz 50% reģistrējušos joprojām runā latviešu valodā. Nu, mēs nevaram to pārbaudīt. Principā runā vai mācās latviešu valodu. Tātad tajā procesā, ka viņiem interesē tik daudz, kad viņi mērķiecīgi iet vai nu mācās valodu vai jau viņu pārvalda. Bet ļoti mazs procents ir ar dubultpilsonību. Un tas mums bija liels pārsteigums. Tiešām salīdzinoši ļoti maz, jo mēs visu laiku domājam, ka tā problēma būtu, kad viņi nepārvalda to valodu un viņiem vajag kārtot to valodas eksāmenu, lai dabūtu to dubultpilsonību. Bet pēc šiem datiem parādās, ka tas nebūtu, nav tas noteicošais. Un es zinu no dažiem piemēriem, ka tā problēma ir arī atrast tos dokumentus un pierādīt to savu latvietību, jo viņi ir izbraukuši tik sen, gadsimta sākumā, dažas ģimenes vēl agrāk, aizpagājušajā 1890. Gados, tā kā tas ir ļoti sen. Un Latvijā ir gājuši, vēsture ir raiba, vai ne, un kari ir gājuši pāri, un tad nevienmēr tos dokumentus var atrast.
Ar ko latvieši nodarbojas Brazīlijā? Arī tas spektrs došu vien plašs ļoti.
Jā.
Jā, ļoti. Bet kā arī bija interesanti, ka mēs gribam rakstīt par to, jo Dievinta Brazīļa ir viena tā kā kolonija latvieši, kas sauc Ijuji. Un tur daudz latvieši ir ārsts.
Jā.
Bet jau Novo Desa un Monteverde, tur, nu, salīdzinot Brazīļa populācija, tur daudz latvieši ir pilots.
Jā.
Tāds divas ļoti nu, svarīgas profesijas.
Jā, un ir arī zinātnieki, doktori dažādās jomās.
Uzņēmēji, skolotājs, profesori, tas ir viss, bet kā mēs redzējam, ka ir kaut ko, kā es tikai pazīstu latvieši pilots. Nezinu, neviens kā Brazīlijas
tiešiem. Jā, tiešām daudz. Jā, un daudz skaitīšanā pagaidām visvairāk reģistrējušies ir studenti.
Aha. Bet jūs iemesls, kāpēc jūs šodien esat šeit, ir arī kāds īpašs vai vienkārši atbraucāt? Kas ir Latvijā šodien, šajās dienās?
Es atbraucu uz Pasaules brīvo Latviešu apvienības valdes sēdi. Pārstāvēt Dienvidamerikas un Karību reģionu, esmu priekšsēdētāji. Un tā kā mans galvenais mērķis bija būt sēdē.
Mm-hmm. Un tur sabrauc no daudzām vietām, jā?
Jā, sabrauc pārstāvi gan no Amerikas, Kanādas, Austrālijas, Eiropas, protams, Krievijas.
Un tad jūs, ko jūs izrunājat, kā kur iet visiem, kas jau, kas tur notiek?
Nu, mums tā sēda notiek katru gadu ap šo laiku. Un mēs pārunājam tātad gan, kas katrā mītnes zemē ir tās aktualitātes, saliekam gaus kopā varbūt, kādas ir lielākās vajadzības, un uz kurieni tad ar ko mums vairāk strādāt turpmāk nākamajā gadā, kādas būtu mūsu prioritātes. Šogad, protams, simtgade. Tad mēs tiekamies arī ar valdības pārstāvjiem, ļoti labas attiecības ar ministrijām, jo tomēr mums jāstrādā roku rokā, jo nevar būt tā, kad valdība plāno savus plānus un mēs savējos, tomēr mēs esam vieni, ja mēs uzskatām sevi par latviešiem, tad mēs esam latvieši vai nu Latvijā vai ārpus tās. Un tā, un protams, diasporas likums, kas šobrīd ir aktuāls arī latviešiem ārpus Latvijas. Tad ļoti daudz tādas tēmas.
Nopietnas lietas.
Es braucu ar Renāti, jo arī ar mums bija Laura, un es varētu meklēt un atrodu tagad Latvijas arhīvus, mans vecāki laulība apliecināju, un tad es varēšu arī būt latviešu valodu eksāms, un man būs, man ir tagad latviešu pilsonība, un man būs pasi, un tad es arī varētu balsot te Latvijā.
Piedalīties vēlēšanās.
Jā.
Jā, tas bija Filipes galvenais mērķis, nokārtot pilsonību un piedalīties vēlēšanās.
Jā, nu, jocīgi tā sajūta reizēm ir arī, nu, pēc savas personīgās pieredzes, kad tu aizbrauc uz jebkuru pasaules vietu, tu satiec latvieti, un tu tā kā esi ar viņu uzreiz ļoti labs draugs, un, nu, tā ir, kad tu satiec tā vietā, un šeit uz vietas mēs brieži viens otru tā, nu, pat nepamanam, pat normāli neaprunājamies, ir pilnīgi savādāk tā sajūta, kā jums tā sajūta ir ar latviešiem tur, un varbūt atbraucot tieši Latviju šeit?
Nu, mēs mēģinam komunicēt savā starpā diezgan. Brazīlijas latvieši laikam ir tādi nedaudz atvērtāki. Varbūt, nu, salīdzinoši, teiksim. Arī neļoti, netika atvērti kā Brazīlijas brazīlieši. Bet tomēr mēs esam komunikābli. Un mums ir ļoti svarīga šī komunikācija vienam ar otru.
Filipi? Un kā es domāju, piemēram, kad es biju Brazīlija, daudz latvieši aizbraucu tur, pirmies braucu uz Latviju. Un bija dikti forši, runāt, viņi man iemācīja latviešu valdu, un bija tās ļoti draudzīgas attiecības. Un, bet arī tā kā Brazīlija, ja tu esi no ārpus, viss tev kaut ko patīk, un ir forši būt kopā.
Jā, grib ar tevi runāties, jā.
Un es domāju, ka Brazīlija ir ļoti hospitality.
Jā, viņiem patīk uzņemt ciemiņus un tā. Ciemiņus. Un mums arī patīk uzņemt. Viesmīlīgi, jā. Un mums ir īstenībā, tā kā Brazīlijas latvieši, viņi, teiksim, tās lielākās kopienas, vai tur, kur ir aktīvāki, joprojām mēs neesam tādās lielajās pilsētās. Līdz ar to tie, pieņemsim, ciemiņi no Latvijas vai latvieši, kas ceļo pa Brazīliju. Ja viņi grib mūs satikt, viņiem tiešām pie mums jābrauc. Viņi mums tā, vienkārši tāpat nenokļūst pie mums.
Pa ceļam nebūs.
Pa ceļam nebūs. Un līdz ar to mums ir ļoti fantastiskas draudzības, interesantas pieredzes, interesanti cilvēki, kas ir satikti. Jo viņi atbrauc, tāpēc, ka viņi grib mūs satikt. Viņi grib ar mums parunāties. Mēs esam tā privileģētā situācijā. Ļoti labprāt uzņemam. Brauciet ciemos.
Laiks dziesmai. Kas būs trešā dziesma? Te nu vēl mazliet jāpaskatās, kur tad no visām liksim.
Man liekas, ka trešā dziesma būs samba. Deša vida mileva.
Jā.
Ļau, lai dzīve mani nes.
Lai nes.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
viva. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Bem bonito. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā. Par Latvijiem pasaulē.
Raidījums Saite sirdī Latviju katru svētdienu 11:00 un katru nedēļu mēs apzinām kādu valsti, kurā mīt latviešu diasporas pārstāvi. Un šajā rītā pie manis ciemos Renāte un Felipe un runājam mēs par to, par viņu dzīvi Brazīlijā, par to, kā viņi jūtas un kas notiek ar latviešiem tur. Un šis ir šī raidījuma noslēdzošais sarunas, kā saka, posms, un te nu mēs varam droši vien arī parunāt par kādām nenopietnākām lietām, piemēram, par tādām, nu, ko Renāt, tu Brazīlijā, nu, kā teātris, nu, mēs jau runājam korī, vai ne, dziedāju, bet, nu, ar ko tu nu, sev aizpildi brīvo laiku, nu, tur, te latvietis idejas iet uz teātri, viņš dzied korī, viņš dejo, viņš, nezinu, iet uz kīno, kā Brazīlijā izklaidējas, kā jums tas notiek?
Ēd un runā, ja tā īsi. Ēd un sarunājas. Ļoti grūti mēs par šo jautājumu daudz esam runājuši un domājuši, kā mēs varam labāk aizpildīt savu brīvo laiku, jo, diemžēl, tāds aizvien pastaigāties pa parku ļoti grūti. Pirmkārt, nav to parku tādu, kā mēs to iedomājamies. Otrkārt, pēc darba jau ļoti tumšs paliek, ļoti ātri. Līdz ar to tie Latvijas vakari garie, ka tu varēji paspēt aizbraukt līdz jūrai, tas arī nav variants. Un ir diezgan grūti, jo Brazīļi pārsvarā aizpildējot uz iepirkšanās centriem. Bet, nu jā, tā ikdienā laikam mēs vairāk tiekamies ar draugiem, gatavojam ēst.
Bet sarunas arī laba lieta ir. Tas varbūt ir tas, ko latvieši varētu pamācīties vairāk sarunāties savā starpā.
Jā, jā. Un mazāk plānot, bet tu vairāk tiešām koncentrēties uz to, ko tu gribi izdarīt tagad, nevis ieplānot, un varbūt, jo Brazīlijā ļoti strādā tas, kad ja mēs pazvanam pēc 10 minūtēm, vari atnākt uz manu dzimšanas dienu, viss atnāks. Ja tu aizsūtīsi īziņu nākamnedēļ, tu vari atnākt uz manu dzimšanas dienu, varbūt neviens neieradīsies. Mm-hmm. Tā plānošana tādā pat ļoti īsā periodā īsti nestrādā, bet ja tu pie tā pierodi, tas ir ļoti, ļoti labi, ļoti tāda brīvības sajūta lielāka.
Un kas ir tās lietas, kuras jūs atbraucot šeit uz Latviju, minēja ar sēņošanu, ja, kuras ir tās vietas, kur jūs obligāti, mēs esam Latvijā, jāaizbrauc un jāpabūt tur, lai pirms braucam apakaļ?
Nu, mums ir jā, jūra.
Jā, jūra. Upe, es ļoti gribētu peldēt, jo pagājuši reiz,
kad es biju septembris. Mēs bijām optimisti, mēs paņēmām pelkustību.
Bet es nezinu, jā, būs iespējams. Varbūt būs kādu, pēc kādu pirti.
Varbūt, jā.
Es nezinu. Bet arī runāt par ēdienu, tā kā mēs Brazīļa tās patīk, mums tur nav tik daudz kupināšana kā šeit Latvijā. Tad mēs pirmā dienā, pirmā reize, kad mēs bijām veikalā, tie mēs jau nopirkt gandrīz viska varēsim.
Kas ir kūpināts. Mm-hmm.
Jā, mm-hmm. Un tur ne tikai kūpināts, bet arī tā lietas, kā jums Latvijā ir, un mums tur nav. Un tas bija tik forši, tā vēl paprovēt un pagāršu, tas mums ļoti patīk. Un arī tā jūtis tā, kā, kur mēs dzīvojam, mēs neesam nevienareiz bijuši stolen.
apzagti.
Mēs bija neviena reiz apzag, bet tur Brazīlijā tu nejūtis tik droši, kā tu staigāt uz ielu. Tu viss vairāk neizmantot.
Mēs izbaudam te, ka tu vari iet un fotografēt, ko tu gribi, un tev tā kamera var būt kaklā pakārt, un tā, jā, tā brīvības sajūta.
Renāt, tu sevi jūti kaut kādas lietas, tomēr 5 gadi, tas nav mazs laiks, kas tevī ir mainījušās šo 5 gadu laikā, dzīvojot tur, nu, varbūt ir kaut kādas daudz labākas īpašības nākušas klāt, ko tu esi paņēmis no Brazīļiem?
Ir noteikti. Viena no tām, es jau teicu, tā brīvības sajūta, kad nu, tev nevajag saspringt pa lietām, pa kurām nevajag saspringt, un palaist garām tās lietas, kuras var palaist garām. Tas ir, man liekas, labākais, ko es... Lai gan joprojām dažreiz tas traucē, jo citreiz tas ir pārākā līmenī jau Brazīlijā, kad tev ir sevišķi darba jautājumos, ka tev vajag sarunāt kaut ko, un tu nevari, tāpēc, ka otrā pusē ir vēl lielāka izpratne par šo brīvību. Bet, jā, tas, laikam, ir galvenais. Neplāno tik daudz un mazāk skriet.
Un varbūt tev ir bijuši ar kādas lietas, kuras tu tā līdz šim neesi varējis pieņemt. Nu, nezinu, tur ģērbšanās stilu, tur mūzika, mēs runājam, nē, tur jau mūzika ir skaidrs, bet nu, kaut kas, kas, nu, nē, ne par ko, tu kā latvieti nevar pieņemt.
Man varbūt, es esmu tā cilvēks, ka es daudz nekoncentrējos uz to, kas man nepatīk. Es vairāk domāju, tas ir baigi labi, man patīk tā atvērtība, kad es varu iet veikalo un runāties ar cilvēkiem. Tas ir viena no lietām, kad arī, ka cilvēkiem patīk vienkārši parunāt ikdienā, uzlabot vienu otram garu stāvokli. Ja tu stāvi un pērc tomātus, tad tas ir garnīs garantēts, ka kāds atnāks un pateiks labāko recepti, kā tu vari viņus pagatavot, piemēram.
Bet vai ir kaut kādas lietas, kuras tu kā latvieti Brazīlijā nu, nevar pieņemt? Un, nu, tā kā nē.
Nu, es nekoncentrējos tik daudz uz tām negatīvajām. Man ir daudz lietas, kas man ļoti patīk. Bet ir arī tā, nu, nāk tagad arī tās vēlēšanas, un Brazīlijā arī būs vēlēšanas. Un tomēr tā Brazīlijas politika un tā korumpētība bieži vien... Tas ir pilnīgi otrs līmenis, un man liekas, ka tas ir kaut kas, ar ko ir grūti saskarties un grūti pārkāpt pāri.
Šis būtu arī, manuprāt, loģisks brīdis, kad es varētu pajautāt, kā tad ir tā sajūta, tad, kad tu dzīvo šeit uz vietas, un tu liekas, viss ir slikti, un tu aizbrauc projām, tā paskaties uz to Latviju no malas, un kā tu viņu redzi?
Man liekas, Filipa man piekritīs, kad mums ļoti patīk Latvija, un kad nav tas velns tik melns, kā viņu mālē. Mēs vairāk skatāmies, laikam, tā racionāli. Mēs jau vakardien pārunājam, ka būtu labi, ja būtu vairāk attīstīta ražošana. Mēs domājam tādā valstiskā līmenī vairāk šobrīd īstenībā, kā mēs varētu palīdzēt Latvijai, ko Latvijai vajadzētu, kā varbūt latvieši ārpus Latvijas varētu iesaistīties, lai celtu to Latvijas līmeni. Bet mēs redzam, ka Latvijā iet labi. Mēs te nebijām 2 gadi bijuši un izskatās, ka cilvēki dzīvo labi. Es nezinu, Filipa, kāds tev iespējas?
Es arī domāju, ka tagad katru gadu parīkt labāk, bet vajag, es nezinu, jā, domāt kaut ko, ka Latvija var rāžot vai koncentrēt. Es nezinu kaut ko uz datora, IT, bet es domāju, ka būtu ļoti forši, ja te varētu vairāk, rāžot. Es zinu, tur es strādāju Brazīlijā lauksaimniecība, un bija tā, ka viens cilvēks nāca ar man runāt par kudru, jo viņi tur izmantot tā kudru un teica, ka viņi jau izmēģināt viss, bet nav labāk varianti nekā Latvijas kudru.
Yeah.
Bet es nezinu, cik kudru ir Latvijā un kā tā izmantot. Būtu forši, ja Latvija varētu arī vairāk kaut ko producēt. Es nezinu, varbūt uz IT vai design, kā te viss ir ļoti skaisti un forši. Un runāt, ko man nedaudz patīk Brazīļa, kad es domāju uz Latviju, ir tā, ka tur man ir kādu draugi vai kolēgi, ka viņi ir augstā izglītība, kaut ko, bet viņi nest uz zemi kādu papīru un kaut ko. Un tā es nevaru saprot, kā viņi tur var tas darīt, jo te, es nezinu, kā nav neviens papīrs uz iela, neviena iela Latvijā, bet te ir ļoti tīrs. Un Brazīļa, tas cilvēks bieži nedoma to. Un tā man ļoti patīk.
Bet Latvija. Ir jālapojās. Ļoti sakopts. Un man liekas, arī dziesmu svētki pierādīja, kad var būt vienoti. Deju svētki parādīja, kad var būt vienoti. Un kad īstenībā latvieši ārpus Latvijas domā par Latviju tikpat daudz kā latvieši Latvijā. Un būtu ļoti labi, ja mēs tā ikdienā varētu ne tikai to tā domu līmenī, bet kaut kā realizēt, lai tas būtu arī labums Latvijai.
Un uz šīs pozitīvās nots mēs arī tūlīt arī šo raidījumas sēriju, tā var teikt, noslēgsim, bet vēl ir kāds festivāls, ja?
Jā. Mēs gribam ielūgt visus, kas latvieši, kas būs Brazīlijā novembrī. Mēs gribam pastāstīt, kad mēs rīkojam pirmo latviešu kultūras festivālu Brazīlijā, kas notiks no 14. līdz 18. novembrim. Un tas būs arī pēdējais ceļojošā Latvijas karoga, tā kā pieturpunkts, pirms tas ceļos atpakaļ uz Latviju. Un tas ir ļoti liels notikums priekš mums visiem, latviešiem Brazīlijā. Paldies Kultūras ministrijai par atbalstu un PBLA par atbalstu. Un tas būs tā pirmo reizi, kad mēs latvieši tiešām no Brazīlijas, no visām kopienām Brazīlijā, sabrauks un būs uz vienas skatuves, dziedās un dejos pēc labākajām dziesmu svētku tradīcijām. Un pirms tam, 14. un 15. mums būs arī Dienvidamerikas latviešu kongress, kur atbrauks arī latvieši no Venecuēlas un Argentīnas, protams, Brazīlija. Un tad mēs pārunāsim par to, kas tad ir latvietis Dienvidamerikā. Jo laikam tā ir labākā dāvana arī Latvijai simtgadē, kad mēs saprotam, kas mēs paši esam. Un tad mēs arī sapratīsim, ko mēs varam dot Latvijai.
Nu jā, tie, kas šajā laikā ir Brazīlijā, noteikti var satikties tur. Bet es jums saku paldies. Paldies Renātei, paldies Felipe, paldies arī Laurai.
Lielas paldies jums. Būja ļoti forši būt ar jums.
Kā atnācāt un kā jau mēs runājam, jā, raidīja noslēgumā prāta vētra, maybe.
My freedom is what you see.